propria in impertinacia perit, et sua a Christo discedit insania, qui eam impietatem per quam ante se multos uscit perisse sectatur, et religiosum sibi atque catholicum putat, id quod sanctorum patrum judicio, et in fotini perfidia, et in manichei demensia, et in Apollinaris insania, constat esse damnatum. Ut ado quasi nove et nectum damnate in perniciem animarum suarum consentiant pravitati, qui incarnationes Dominice denegant sacramentum. Quasi aliud tota evangelica lectione doceamur, quam hoc uno divine misericordiae sacramento humanum genus in his qui credunt esse salvatum. Quod unigenitus Dei Filius, e qualis per omnia Patri, nostre adsumptione substantiae, manens quod erat dignatus est esse, quod non erat, verus scilicet homo, verus Deus, qui absque cuiusquam sorde peccati, integram sibi nostram perfectamque naturam veritate et anime et carnes univit, et intra uterum beate virginis matris spiritus sancti virtute conceptus, nec editionem partus nec primordia fastidivit infantiae. Ut verbum Dei patris humanam sibi in esse substantiam, et deitatis potentia, et carnis infirmitate loqueretur. De corpore habens corporeas actiones, spiritales de deitate virtutes. Humanum quipe est exurire, sitire, dormire, humanum est metuere, flere, tristari, humanum denique est crucifigi, mori, atque sepeliri. Sed divinum est super mare ambulare, aquas in vina convertere, mortuos suscitare, mundum propria morte treme facere, et cum vivificata super omnem celorum altitudinem carne conscendere. Ut qui haec credunt, dubitare non possint, quid humanitati adscribere, quid debeant adsignare deitati. Quia in utroque unus est Christus, quia deitatis suae potentiam non amisit, et veritatem perfecti hominis nascendo suscepit.